Nsalmi l-kom jinaslim buħħġan il-għakom għal edizzjoni uħra tal-program ċina ċena, program li jiddiskuti aspetti vari mid-dinja ta' ċinematografija. Illum għanna program interessanti mħija li kom li ħanitkellmu dwar film partikolari ħanid-dedikaw il-program l-film Million Dollar Baby ta' direttur Clint Eastwood ta' sena 2004. Jiena passoltu kolli miegħi fl-istudio lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa tkun magħna għal dan il-program. Gloria, kifet taktar kmini ħanitkellmu dwar il-film Million Dollar Baby. Imdori jien naħsbu fil-Western meta naħsbu f'xi ħadd bħal Clint Eastwood. Iżda Eastwood huwa wkoll direttur ta' films importanti xi kemm tgħid min-naħa tiegħek fuq l-evoluzzjoni tal-karriera tiegħu.
Silen, aħna meta nisimaw l-isem Clint Eastwood, ovvjament jiġina f'moħħna, jiġuna f'moħħna films, per eżempju l-Spaghetti Western ta' Sergio Leone, u jiġuna films, per eżempju bħal The Good, The Bad and The Ugly. Imma Clint Eastwood huwa reġista verament importanti illi għamel sensila ta' films wieħed letteralment isbaħ mill-ieħor. Jiena naraw ftit pereżempju fl-1982 ħareġ il-film Honky Tonk Man fejn hemmhekk ġa nistgħu nibdew naraw li Clint Eastwood jinterpreta l-parti ta' mużiċist country. Imma dan huwa mużiċist għajjien. Mużiċist li anki fiżikament u emotivament u verament għajjien. Jiġifieri m'għandniex dak l-eroj illi naraw appuntu fil-westerns ta' Sergio Leone. Ħan semmu western ieħor illi iddirija Clint Eastwood innifsu The Unforgiven. Hawnhekk għandna x'tip ta' personaġġi għandna. Għandna bosta personaġġi biex ngħidu hekk marġinali, periferiċi. Pereżempju għandna attilin jew inkella outlaws. U kollha kemm huma jridu kważi kważi forma ta' espjazzjoni għal passat nimli qtil tagħhom. Dan hu film verament anti-epiku. Anki l-figura tal-cowboy illi jinterpreta Clint Eastwood, l-ewwel sekwenzi tal-film li huma aħna naraw li din il-figura appuntu qed tipprova tiġġieled ma' ħniżer, jiġifieri għalhekk huwa anti-epiku dan il-film. U mbagħad ma nistax ma nsemmix il-film verament delikat storja ta' imħabba appuntu The Bridges of Madison County. Jiena dan il-film verament oġobri, dan huwa film delikat, storja ta' imħabba bejn fotografu illi jaħdem ma' National Geographic, illi jintaqa' ma' din il-mara Francesca interpretata minn Meryl Streep, jitku miż-żewġa u ovvjament b'ċerti irbit ma tkun mara anki hi għajjiena u titwilet storja delikata ħafna ta' imħabba bejn dawn iż-żewġ figuri verament solitarji. Jiġifieri kif nistgħu naraw? Fil-films ta' Clint Eastwood u anki jista' se naraw fil-film appuntu Million Dollar Baby, l-enfasi, il-punt fokali biex ngħidu hekk hi l-emozzjoni u l-ħajja appuntu emotiva interjuri ta' dawn il-personaġġi illi ħafna drabi huma personaġġi marġinali, waħedhom, iżolati.
Il-plot ta' dan il-film Million Dollar Baby xi tgħidilna dwaru?
Hawnhekk għandna plot pjuttost sempliċi, għandna tliet personaġġi prinċipali. Għandna trainer anzjan, trainer ta' boxers, interpretat appuntu minn Clint Eastwood jismu Frankie, mbagħad għandna tfajla jisima Maggie. Din it-tfajla l-background tagħha x'inhu huwa very low working class. Jiġifieri anzi qed iddefinixxi lilha nifisha bħala white trash u qed tagħmel minn kollox biex tissupera dan il-passat appuntu u dan il-working class background taħħa, permezz appuntu tal-boxing, jitħoss li permezz tal-boxing tista twetta xi ħaġa. U hi tibda titrejnja bħala boxer feta e pjuttost matura, jkollha fuq it-tletin sena, suppost tibdi titrejnja snin qabel imma jkollha ċertu grinta, ċertu passjoni u ċertu determinazzjoni. U tmur għand Frankie dan it-trainer illi għall-ewwel jirrifjuta ma jkunx irid isir it-trainer tagħha u jirnexxila tikkonvinċih li appuntu jittrejnja. U mbagħad ikun hemm figura oħra, it-tielet figura, dan il-personaġġ interpretat minn Morgan Freeman, fejn Anna appuntu ex boxer għandu għajn waħda biss għax kien weġġa appuntu u kien tilef għajn waħda, u hu wkoll u narrating voice ta' din l-istorja, jiġifieri anki minn punt di vista biex ngħidu hekk tekniku narrativ retoriku, dana huwa jtina il-framing device dan il-figura, din il-figura ta' Frankie. Issa jiġifieri għandna dawn it-tliet personaġġi prinċipali, kollha huma personaġġi ġa nistgħu nindunaw periferiċi, marġinali. U għanna u koll il-xenografija verament interessanti. Il-boxing ring f'post anonimu, anki il-post kważi kważi huwa marġinali periferiku, ma nistgħux ngħidu għaliex postu, nistgħu nidentifikaw eżatt, u nixtieq insemmi l-xenografija ħadem fuqha il-xenografu li kien jaħdem ukoll ma' Alfred Hitchcock, Henry Bumstead, li għandu mad-design sena. U ħolo appuntu din, din l-atmosfera verament suġġestiva, mudlama u bid-dawl ukoll.
Gloria, ġifieri nistgħu ngħidu li dan il-film huwa fuq il-boxing, allura pereżempju jekk wieħed ma tantx ħobb il-boxing, xorta se jsibu tanzeres?
Eħe, dana mhuwiex film fuq il-boxing per se biex ngħidu hekk, għaliex il-boxing hija metafora tal-ħajja, jiġifieri anke xi ħadd. Jien pereżempju il-boxing ma nistax ngħid illi noqgħod bil-qiegħda u nara appuntu boxing match, imma dan il-film il-boxing hi metafora tal-ħajja. Għaliex għandna wkoll sensiela ta' aforiżmi fuq il-boxing illi janalizzaw il-boxing imma joħolqu ċerti paralelizmi biex ngħidu hekk ċerti affinità mal-ħajja. Per eżempju, meta taħseb ftit x'tip ta' sport u il-boxing, il-boxers iweġġaw fiżikament, jiġifieri il-boxing jiġi deskritt bħala att li jmur kontra in-natura. Għala, għaliex il-boxer appena jidħol fir-ring x'qed jagħmel qed jesponi lilu n-nifsu appuntu għal uġieħ fiżiku. Trement, jiġifieri huwa att illi jmur kontra in-natura. Imma fl-istess ħin il-boxing ittik ukoll ċertu disċiplina fiżika u anki disċiplina interjuri. Il-boxing u letteralment dan huwa film fuq il-parabola ta' ħajjitna, fuq il-parabola interjuri ta' ħajjitna. U il-boxing u biex ngħidu hekk il-filtru illi permezz tiegħu tiġi analizzata din il-ħajja verament solitarja ta' dawn it-tliet personaġġi partikolarment ta' Frankie u Maggie illi bejnietom jitwielet rapport filjali. Frankie nafu illi għandu tifla illi ila ma tiktiblu is-snin twal, nafu li hu reliġjuż ħafna u jmur il-Knisja u nafu jiġifieri li għandu xi guilt complex u qed jipprova jsib xi forma ta' espjazzjoni. U Maggie qed tagħmel minn kollox appuntu biex tissupera x-xkil tal-passat tagħha.
Gloria, nibdew bil-personaġġ ta' Frankie Gunn interpretat minn Clint Eastwood. X'tip ta' personaġġ huwa u hemm xi affinità mal-cowboy?
Meta naraw il-westerns ħafna drabi naraw pereżempju l-użu tal-long shots kif konna għadna anki fil-programm li ddedikajna għal-ġeneru tal-western għala għaliex għandna dawn l-ispazji illimitati u fihom naraw il-figura tal-bniedem u ħafna drabi il-bniedem jew ikun hemm rapport ta' simbjożi bejnu u n-natura jew inkella jkun hemm anki rapport ta' konflittwalità. Hawnhekk għandna eżattament l-oppost, m'għandniex dawk l-ispazji illimitati, imma għandna minflok spazju ċirkoskritt għandna il-boxing ring, għandna qisu għandna jiġifieri a frame within a frame kważi kważi biex ngħidu hekk. Il-figura tal-cowboy, il-cowboy ħafna drabi, i figura izolata, i figura solitaria. U anki hawnhekk għandna sens ta' deżolazzjoni u s-sens ta' solitudni, imma ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ġeneri totalment differenti, fuq personaġġi totalment differenti, u nista' ngħidu wkoll li naraw ċertu evoluzzjoni għaliex kieku dana kien film tradizzjonali. Western, biex najdu, per eżempju ta' Sergio Leone, alla volja, ma jistawx najdu li huma tradizzjonali, imma xikunem, ikunem l-element ta' vendetta, ikun il-cowboy illi jirrit assolutament jivendika li l-un nifsu. Hawnhekk kwalunkwe element ta' vendetta tisparixxi, u jkun hemm momenti fejn jista' jkollna momenti qawwijin verament ta' vendetta, minn flok jissuperhom Frankie. Dan assolutament jirrifjuta appuntu jizvoga ir-rabja tiegħu ġo fatti violenti u fiżiċi.
Do your best, Lord, protect them. Other than that, you know what I want, there's no use me repeating myself.
Mr. Dunn?
I owe you money.
No, sir.
I know your mama.
Thought you might be interested in training me.
I don't train girls.
People see me fight, Sam, pretty tough.
Girly, tough ain't enough.
There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
Who's your new girl?
Jesus.
Working the bag, boss.
I'm not your boss. You have bags working you.
Did you write your daughter?
Every week.
Girl seems to be coming along
almost like someone's been helping her.
I seen you looking at me.
Yeah, out of pity.
Don't you say that if it ain't true. If I'm too old for this, then I got nothing.
If I take you on...
I promise I'll work so hard.
You don't question me. And I'm gonna try to forget the fact that you're a girl. Now, what is the rule?
Protect myself at all times.
Good.
Find a man, marry him. People hear about what you're doing and they laugh at you.
I got nobody but you, Frankie.
Well, you've got me. I made a lot of mistakes in my life. I'm just trying to keep you from doing the same.
I know, boss.
Good man to have in the corner.
Yes, he is.
Hey, get the hell down, you old ass. I just want to keep her with me. You just protected yourself out of a championship.
Frankie, I've seen you at Mass almost every day for 23 years. The only person who comes to church that much is the kind who can't forgive himself for something.
You gotta fight, I don't want them.
You gonna leave me?
Never.
X'tip ta' personaġġ għandha Maggie u xi ħaġa dwar ir-rapport tagħha ma' Frankie.
Maggie, jiena meta kont qed nara dan il-film kważi kważi ħassejt li hija figura androġina għax minnaħa hija personaġġ femminili ħafna li tgħix fl-interjorità tagħha. Imma din il-mara hi wkoll fighting machine. Din meta titla' fuq il-boxing ring tiġi totalment trasformata. Jiġifieri għandna figura biex ngħidu hekk kemm maskili u kemm femminili. U għandna wkoll mara verament jiena ħassejt li hawnhekk għandna mara li tgħix ġo dinja magħluqa tal-ħsibijiet taħħa. Imma fl-istess ħin għandna wkoll mara dinjituża. U anki jien mhux saret kif se jispiċċa l-film alla volja jiena naħseb li kull min ra anki xi riklam, pereżempju tal-film jaf eżattament kif se jispiċċa, għaliex wara kollox aħna meta mmorru naraw film. Il-film mhux kemm din naraw il-plot kif se jispiċċa, ħafna drabi nkunu nafu kif se jispiċċa film, l-iżbuħija tal-film mhijiex qiegħda biss appuntu. Fl-unfolding ta' appuntu tal-plot to fl-ending issa jitwilet appuntu dan il-rapport bejn Maggie u Frankie rapport verament delikat bejnietom
Gloria, Maggie hawnhekk qed tissostitwixxi il-figura tat-tifla ta' Frankie?
Iva, assolutament aħna nafu illi Frankie għandu tifla. Nafu li ju jikdbila, ilu jikdbila għal snin twal u dejjem jirċivi litri lura minant it-tifla tijaw. Ma tiftaħomx u tibatomlu lura. Issa, titfaċċa appuntu din it-tfajla illi qiegħda tissostitwixxi l-assenza bil-preżenza tagħha jiġifieri. Ir-rapport bej Frankie u Maggie u jiena naħseb verament rapport ibbażat fuq id-dialettika bejn il-preżenza u l-assenza. L-assenza appuntu tat-tifla bioloġika tiegħu illi tiġi mimlija minn flok bil-preżenza ta' din it-tifla Maggie, din it-tifla li hija verament a born fighter, imma m'għandix it-training neċessarju biex ngħidlok m'għandix it-training formali u Frankie appuntu dak li tiegħu, tiegħu training formali, imma tiegħu ukoll father ikun il-father figure tagħha. U għalhekk ir-rapport dan huwa film verament fuq ir-rapport ukoll bejn missier u t-tifla tiegħu.
Gloria, Million Dollar Baby u The Aviator kienu żewġ films favoriti għall-Oscars u rebaħ Million Dollar Baby. Xi kummenti fuq dawn iż-żewġ films?
Kif taf, Silejn, aħna ddedikajna program għal film The Aviator u dana film li jiena naħseb u verament film straordinarju ta' Martin Scorsese. Imma huma Million Dollar Baby u The Aviator huma films verament differenti. Saffrattant The Aviator kif aħna wkoll semmejna u bbażat ħafna fuq montaġġ verament mexxej, verament fast ħafna. Anki teknikament dan huwa film verament fejn naraw teknika raffinata ħafna. Minn flok Million Dollar Baby huwa film biex ngħidu hekk low key. Kollox hu sottomess, kollox hu appuntu ibbażat fuq l-interjorità u fuq il-ħajja appuntu emotiva. Jiġifieri jien ngħidlek il-verità kieku kelli nagħżel bejniethom liem se juhu l-Oscar hawnhekk verament dilemma. Għaliex l-Oscar imur għall-film li huwa verament awdaċi u kuraġġuż fil-lingwaġġ ċinematografiku viżiv tiegħu, jew inkella imur lejn Million Dollar Baby. Million Dollar Baby viżivament huwa raffinat ħafna li Clint Eastwood jirnexxielu jabbina ċerti elementi ta' films Amerikani anke f'din il-figura verament solitarja, ma ċerti elementi ta' ċinema Ewropej, per eżempju, il-tip ta' lighting li għana hawnhekk għandna qisu film noir, ukoll. Jiġifieri kienet tkun kienet itpoġġini f'dilemma kbira biex nażel bejn dawn iż-żewġ films.
F'dan il-film li ma aspetti l-aktar li laqtuk?
Bosta aspetti illi laqtitni immensament il-figura ta' Frankie. Għaliex, Frankie u personaġġ illi wara kollox hu trainer ta' boxers. Imma fl-istess ħin iħobb il-poezija. Jaqra l-poezija ta' Yeats. Jiġifieri huwa personaġġ kumpless, intriganti ħafna. U ma tantx jitkellem. U ta' ftit kliem, saffrattant l-użu ta' silenċju jikkrea din l-atmosfera appuntu ta' misteru. Frankie u personaġġ ta' ftit kliem. Mbagħad hemm in-narrating voice ta' Eddie. In-narrating voice ta' Eddie verament tintuża f'mod maġistrali. Hawnhekk għandna dan il-vuċi illi tmexxina appuntu fil-labirint tal-psike umana. Mbagħad għandna film illi paradossalment qed jitkellem fuq il-krudeltà, il-kattiverja enormi tal-ħajja anke pereżempju kif tiġi trattata Maggie minn omma u minn oħta naraw ċertu rozzezza biex ngħidu ċertu kattiverja inkredibbli u negliġenza. Imma dan hu film fuq il-krudeltà imma huwa film sublimi, huwa film liriku, huwa film poetiku fuq ċerti aspetti verament degradanti tal-ħajja. Imma dawn l-aspetti degradanti għandhom ukoll il kuntrast tagħhom, cioè appunto daw l-emozjonijiet iktar raffinati, anke ta' rispett u ta' stima bejn din il-father figure u Maggie. Imbagħad għandna x-xenografija. Ma nistgħux ma nsemmux, nerġgħu nsemmu x-xenografija appuntu ta' Henry Bumstead, dan ix-xenografu straordinarju li jirnexxilu jikkrea din il-ġim bil-boxing ring illi issa kważi kważi qiegħda ambjentata ġo no man's land fejn imorru personaġġi periferiċi, iżolati u anki il-post fiżiku kważi kważi qisu fuq il-periferija. U mbagħad għandna il-boxing, dan aspett li verament oġobni, il-boxing illi jintuża bħala metafora tal-ħajja u għandna dawn l-aforizmi. U fl-aħħar nixtieq ngħid li dan huwa film fuq l-agon biex ngħidu hekk, fuq il-kompetizzjoni, fuq il-konflitt, fuq konflitt fiżiku, imma għandna wkoll film fuq konflitt interjuri. Jiġifieri, Frankie li jiġġieled mal-passat tiegħu, Frankie li jiġġieled mal-guilt feeling, mal-guilt feelings tiegħu, u Maggie illi tiġġieled ukoll mal-passat ta' white trash tagħha. Jiġifieri għandna l-agon f'spectrum illimitat biex ngħidu hekk.
I'm 32, Mr. Ben. And I'm here celebrating the fact that I spent another year scraping dishes and waitressing, which is what I've been doing since 13. And according to you, I'll be 37 before I can even throw a decent punch. Which after working this feedback for a month, but nowhere I now realize maybe God's simple truth. Other truth is, my brother's in prison, my sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive, my daddy's dead, and my mama weighs 312 pounds. If I was thinking straight, I'd go back home, find a used trailer. A deep fryer and some Oreos. Problem is, this is the only thing I ever felt good doing. If I'm too old for this, then I got nothing. Is that enough truth to suit you?
This your speed bag?
I'm sure it's behind the counter. Wish I could say I wore it out.
Hold it. I'll show you a few things, and then we'll get you a trainer.
No, sorry.
You're in a position to negotiate?
Yes, sir. Because I know if you train me right, I'm going to be a champ. I've seen you looking at me.
Yeah, out of pity.
Don't you say that. Don't you say that if it ain't true. I want a trainer. I don't want charity, and I don't want favors. If you're not interested, then I got more celebrating to do.
Gloria, dan il-film huwa bbażat fuq storja vera?
Le, dan il-film huwa bbażat fuq ktieb ta' FX Tool. U f'dan il-ktieb għandna appuntu dawn l-aforizmi li tkellimna fuqu appuntu fuqhom li jiġu trasposti wkoll fuq l-iscreen permezz tal-voice over ta' Eddie. U għanna anki fil-ktib din il-figura izolata u interessanti anki il-kummenti, verament il-kummenti fuq boxing. Per eżempju, kumment minnum xinu il-boxing u appuntu kifadna att mhux naturali għaliex il-boxer jesponi lilu nnifsu għall-uġieħ meta aħna fil-ħajja nagħmlu minn kollox biex nevitaw l-uġieħ, imma jgħidlek ukoll fil-ktieb ta' FX Tool illi meta bniedem, meta raġel jiddeċidi illi jsir boxer irid ukoll jitgħallem jiġġieled fi kliem ieħor x'qed jgħid hawnhekk illi mhux biżejjed id-determinazzjoni li għandha Maggie imma wkoll hemm bżonn ta' dan it-training formali.
Kif għedna aktar kmieni dan il-film rebaħ l-Oscars, ir-reċitazzjoni ta' Hilary Swank.
Jiena verament il-reċitazzjoni ta' tliet personaġġi prinċipali naħseb li hija reċitazzjoni verament interpretazzjoni fenomenali. Imma inti tistaqsini fuq Hilary Swank u rajt intervista interessanti fejn Hilary Swank qed titkellem fuq l-affinità li ħasset mal-personaġġ li tinterpreta għaliex qiegħda tgħid li wkoll ġejja minn white trash background, jitaħ 15 sena ma omma bxi $20 fil-boot marru Hollywood għal xie ridet issir attriċi. U għalet illi il-reċitazzjoni kien il-mod kif bih permezz tiegħu seta tissupera il-passat taħħa, mentri ovvjament Maggie seta tissupera il-passat taħħa permezz tal-boxing. Imma interessanti wkoll trasformazzjoni fiżika ta' Hillary Swank li kienet titrejni aktar minn xi 4 sigħat kull jum, sit ġranet fil-ġimgħa illi żidet fil-piż xi 10 kilos kollha muskoli illi kienet tieħu ħafna proteins, jiġifri hawnhekk għandna wkoll id-determinazzjoni ta' Maggie biex ngħidu hekk tal-personaġġ li tinterpreta ma' wkoll id-determinazzjoni ta' din l-attriċi fl-interpretazzjoni tagħha.
Gloria, għal dawk li iħobbu lil Clint Eastwood, x'films tissuġġerilna?
Hemm bosta films illi nistgħu ovvjament niddiskutu ta' Clint Eastwood, mhux biss il-films ma' Sergio Leone, immanki wkoll il-film kif semmejniha puntu The Unforgiven, illi huwa film anti-epiku, imma wkoll film li verament inħobb ukoll, film sentimentali, emotiv, film verament delikat, Bridges of Madison County, film ieħor li aħna dedikajna wkoll programma lih, Mystic River, fejn għandna verament traġedja Shakespeareana, u mbagħad ovvjament ma nistax ma nissuġġerix dan il-film illi verament u kapolavur, Million Dollar Baby, għal ħafna aspetti, kemm mill-lat viżiv immanki għall-evoluzzjoni ta' dawn it-tlet personaġġi u l-interazzjoni ta' bejnietom. U nixtieq ngħid kelma oħra issa jekk għandi ftit sekondi. Huwa interessanti li fuq l-iscreen rari naraw iktar minn tlet personaġġi fl-istess ħin. Kontemporanjament, appuntu għaliex il-kamera tiffokalizza fuq l-interjorità wkoll tagħhom. Jiġifieri rari naraw iktar minn tliet naraw momenti bi tliet personaġġi, imma ħafna drabi naraw jew tnejn jew wieħed jew tlieta.
Tajb ħafna u bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, appuntament tal-massimja tagħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna, jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, insalmulkom.